Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa.
Salam Rahayu, salam sastra budaya. Pemanggihan malih wonten ing Radio Edukasi. Insan Edukasi wonten ing kalodhangan menika sampun nyawiji dumateng panjenengan sedaya nggih menika Mas Suwarto, Mas Adi Satyoko lan ugi Mas Ibron ZA. Salam Rahayu.
Salam Rahayu.
Salam Rahayu. Wah, matur nuwun.
Nggih. Salam sastra budaya.
Siap, salam sastra budaya. Insan Edukasi wonten ing kalodhangan menika kula lan panjenengan sedaya badhe mbabar utawi bahas ngrembak. Nah, menika wonten frame besar nggih menika The Power of Sastra. Nah, kenging menapa to sastra menika kok napa nggih istilahipun duweni nggadahi kagungan kekuatan ingkang kados pundi wonten ing salebeting sastra menika. Lah mbok bilih insan edukasi menika sampun mangertos bilih sastra menika wonten sebatan dulce et utile. Nah, menika satosipun kados pundi mangke dipun babar kalian tetiga tiyang ingkang sampun pinunjul sampun ponobab samu barangkawis mligin bab sastra nggih. Nggih. Mungkin ingkang sepisan saking Mas Suwarto rumiyin. Nah, menika minangka praktisi bab sastra menika kagungan lare utawi siswa ingkang kathah nggih Mas Suwarto nggih.
Nggih.
Nah, menika kados pundi Mas? Sastra menika kok dipun sebat dulce et utile.
Nggih. Mas Afang lan para stresna budaya sastra ingkang mapan wonten ing pundi kemawon, bilih sastra menika lek estunipun minangka kaca brenggala ingkang saged nemtokaken sae lan botenipun babagan kualitas panguripan kehidupan setiap hari saben dintenipun. Amargi menapa karya-karya sastra nalika semanten menika saged mbentuk manusia yang dimanusiakan untuk bermasyarakat. Karena amargi wonten sanepan-sanepan wonten karya sastra menika kathah sanget. Sae menika wonten ing tembang, sae menika wonten ing geguritan lan sanes-sanesipun. Pramila kala wau kula matur bilih sastra menika minangka cerminan kegambaran panguripan wonten mriginipun wonten ing tanah Jawi. Mbok menawi Mas Adi Setyoko?
Oh nggih.
Nggih, Mas Adi. Rupun Mas.
Mboten sepaneng Mas.
Nggih. Nggih, Mas Warto, Mas Afar, Mas Imron
sik ya.
Nggih. Oke, kalau wau Mas Warto sampun ngendikaken sudah menjelaskan bahwa sastra itu adalah cermin, ya ta?
Kocok Brenggala,
ya. Jadi langsung ya ke karya sastra, ya. Jadi ketika kita melihat berbagai karya sastra, kadang kita mentertawakan tokoh yang istilahnya antagonis.
Ya, ya.
Oh, bandit ya, kan?
Ya, ya, ya.
Tapi kita ngalem-alem tokoh yang apa baik sifatnya, kemudian kita mencibir tokoh-tokoh yang mungkin apa licik ya kan. Wah, sengkuni misalnya ngono kuwi lho. Ya toh.
Nah, gitu ya,
ya, kita harus ingat. Ya, kudu deling-eling. Karya sastra kuwi sawijining kaca brenggala. Jadi, ketika kita mentertawakan mereka, itu sama dengan mentertawakan apa?
Iya,
diri sendiri.
Dewe,
nah, itu yang perlu kita sadari, ya. Jadi, ya, secara umum ya karya sastra itu hadir itu mengevaluasi diri kita. Ya, apa yang kita tertawakan itulah yang kita lakukan. Apa yang kita cibir itulah yang kita memang lalui sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh tokoh yang kita anggap baik sebagai contoh, minangka tulodo, sebagai apa pedoman, itulah yang sebenarnya harus kita ikuti. Ya, nek apik ya ditutki, nek elek ya di apa dihindari, ya didoi seperti itu. Nek ono sing nuduh ke pitutur atau semacam apa hal-hal yang bisa menuntun kita ke arah yang kita anggap baik, yaitu kita catat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai karya sastra adalah cermin masyarakat. Karya sastra kuwi kaca benggolo. Jadi kita itu mengevaluasi diri kita itu melalui berbagai karya yang diciptakan oleh pengarang melalui karya sastra. Nah, karya sastra menika kan nggak ada paugeran, ya. Karya sastra seperti apa yang bisa dijadikan kaca benggolo adalah karya sastra yang memang cinipto, ya. Saya bilang diciptakan, bukan dikarang, bukan ditulis, tapi dicipta, ya. Karena apa? Karena pengarang itu adalah orang yang jenius, dia mampu mengakomodasi sesuatu yang konkret itu, ya, kemudian dikemas secara fiksional, ya, direko-reko, ya, dadi sawijining karya sastra kang endah lan duwe paedah atau fungsi. Makanya tadi yang migunani dulce et utile, tulisannya dulce et utile, ya. Jadi karya sastra itu harus punya nilai estetik, ya, ya, utile, dulce, ya. Nilai estetik, indah, ya, sehingga enak dibaca. Walaupun itu sedih, ya kan, tetapi enak dibaca, ya kan. Sedih itu menjadikan sesuatu itu apalah. Sekarang nek napa
Mas?
Didi Kempot, ya toh. Sedih ora apa-apa dijogeti wae. Nah, gambarannya semacam itu loh. Jadi karya sastra itu menghadirkan berbagai rasa tetapi dikemas secara estetik. Ya, sehingga berbeda dengan berita, bahasa berita, ya kan? Ya, kalau dengan bahasa estetik itu, karya itu dibaca berkali-kali akan asik, tidak akan pernah luntur. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia mempunyai disajikan secara estetik, dia akan bisa dikuliti, diuncai, ya kan? Dalam bahasa Inggris ki. What is behind the words, ya? Selalu ada pesan, ya, di balik kata-kata, tembung, ukara sing di cawisake dening pengarang. Pasti ada, ya kan?
Tapi kan yang penting si pembaca itu bisa memahami ketika ada sajian. Artinya sajian
betul.
Itu karya sastra itu kan?
Betul. Nah, itulah itu nanti segmen nanti ya sebenarnya. Tapi satu hal patut dicatat, moco karya sastra kuwi memang butuh kecerdasan.
Ya.
Betul, ini sebenarnya yang akan dikatakan oleh Mas Warto, ya toh. Membaca karya sastra itu perlu kecerdasan. Ya, supaya apa? Dia tidak hanya berhenti pada nilai-nilai kesenangan saja. Wah, ya apik. Wah, iki ternyuh nangis gulung-gulung rampung ya wis. Ya, itu bukan pembaca yang jadi pembaca ada dua ya. Ya, ada common reader. Common reader ini pembaca biasa. Ya, dia hanya akan menikmati kulite.
Yeah.
Ya tahu Mas Imran, nek seneng ya seneng, nek sedih sedih. Haru ya etok-etoke mbrebes mili bar kuwi diusapi seperti itu. Tapi ada yang namanya sophisticated reader. Sophisticated reader ini adalah pembaca canggih, ya. Dia tidak akan pernah berhenti pada kesenangan, kesedihan, haru ora. Ya, dheweke akan goleki. Kenapa tokoh utama ini jenenge Imran? Kok duduk Warto? Loh, ini pasti akan dikuliti oleh si pembaca, ya. Kenapa seperti itu? Karena karya sastra yang baik itu, ya, berbagai sisi struktur yang dibangun oleh pengarang itu pasti punya nilai fungsi.
Ada pesan lah.
Iya, jadi kenapa aku nganggo tokoh Imran, dinggo tokoh utama? Ya toh? Kok duduk misalnya jenenge Robert? Ya, kok duduk jenengi Johnny misalnya seperti itu, ya kan? Kenapa Imran? Nah, kenapa settingnya misalnya pinggir Kali Cude? Kok duduk pinggir pantai Kuta? Nah, semacam itu. Nah, inilah yang harus dikuliti. Nah, pembaca canggih itu nanti akan memperoleh apa yang dimaui oleh pengarang, pesan yang dimaui oleh pengarang. Nah, itulah sebenarnya yang harus dicermati ketika kita membaca karya sastra. Karya sastra yang baik itu pasti akan membawa pesan tertentu. Bukan pesan yang baik, tapi pesan tertentu. Iya toh? Nah, pesan tertentu itulah nanti yang akan kita temukan. Menjadi apa? Menjadi cermin bagi kita. Nah, begini dululah. Mas Imran terus ke, ayo.
Kalau terima kasih.
Terima kasih.
Kalau pendapat saya ya, maksudnya gini ya. Tadi dikatakan bahwa sastra adalah kaca benggala.
Ya, kaca benggala.
Kalau
ya,
saya malah ingat Galileo. Nah. Artinya gini, sastra itu bukan hanya untuk kaca benggala, artinya melihat ke belakang, tetapi juga bisa melihat ke depan. Artinya gini, sekarang berapa YouTuber atau berapa orang yang searching ketika dia melihat ramalan Joyoboyo dan sebagainya itu.
Ya, ya,
betul. Pengennya melihat ke depan. Karena memang di era-era zaman dulu itu kan banyak yang waskito, seorang sastrawan-sastrawan itu kan ya, taruhlah Ronggo Warsito. Dan dia tidak hanya sebagai membaca untuk kita membedah diri kita sendiri, artinya menanjangi diri sendiri, tetapi juga membedah zaman. Bisa jadi semacam kayak taruhlah, oke lah, suatu contoh ketika membedah diri sendiri, kita lihat Mahabharata lah. Wah, aku nonton, wah aku kayak Werkudara, apa aku kayak Janaka, apa kayak aku Nakula dan sebagainya. Tetapi ketika kita membaca semacam Kala Tidonya Ronggo Warsito, itu kan kegelisahan dia. Kegelisahan dia ketika zaman itu zaman posisi timpang bagi dia ya, artinya disinilah peran sastra itu biasanya kalau di dalam proses di masyarakat Jawa dan sekitarnya kan ada namanya proses inisiasi ya. Dari kecil, kitan, sampai dan sebagainya. Sama ini zaman kan, zaman pas lagi asik-asike, zaman gundah-gundae, zaman belajar itu biasanya ada sastra yang di situ. Suatu contoh, 2 menit lagi ya. Suatu contoh gini aja. Suatu contoh gini aja lah. Di era-era 80 ya, mungkin atau 70 akhir dan 80. Dalam konteks bukan sastra, saya karena memang bukan praktisi sastra Jawa ya, tetapi saya seneng, saya pengamat dan saya seneng aja lah baca gitu ya. Di era-era itu siapa yang berani protes lewat lagu, lewat di dalam lagu ada syair, di syair itulah ada sastra. Iwan Fals mencoba untuk melihat kondisi real yang saat itu tidak berani. Nah inilah, selain Koco Benggolo dan Teropong, bagi saya ini menurut pendapat saya itu adalah seorang sastrawan itu punya keberanian mencapai, apa artinya gini, mengabarkan sebuah kebenaran.
Nah, ini yang tak sebut tadi pembaca canggih. Jadi yang dikatakan Mas Imran itu sudah sampai pada ideologi karya itu. Iya kan? Sudah sampai ke titik itu. Terus ke Mas. Ape?
Iya. Ya karena itu gitu ya. Ora kanca dadi utropong kurs opo meneh. Iya.
Tapi mungkin sebelum kita menuju ke segmen kedua kita rehat sejenak dulu ya, Mas. Oke. Oke, terima kasih. Insan edukasi diskusi kasih ke sawetawis badhe kalajengaken sabibaripun pariworo.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.